Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja ilusat pühapäeva hommikut Kuku Raadio välismääraja saate kuulajatele. Tänases saates arutame võrdlemisi laial geograafilisel rindel erinevatest teemadest, aga ühine nimetaja siiski nendel asjadel on ja see on Lähis-Ida. Võib-olla tõmbame siit kohe joonega üle Ameerika Ühendriikidesse, kus Trump on teinud päris karme otsusid, mis seda regiooni puudutavad. Aga räägime Iraani tuuma leppest taganemisest, Euroopa ja Ameerika Ühendriikide erimeelsusest selles küsimuses, Lähis-Idas pingestunud olukorrast taaskord ja ka paari sõnaga tahaks rääkida Türgi ennetähtaegsetest valimistest ning muust Türgiga seonduvast. Ja Mart Nutt, välispoliitika ekspert, vana välismääre ja külaline. Tere Mart!
Tere!
Ning Hille Hanso, Lähis-Ida ja Türgi poliitika asjatundja otse Istanbulist. Tere Hille!
Tervist, Istanbul ka kuuldel!
Ning mina, saatejuht Hannes Hanso. Aga Mart, alustaks kõigepealt sinust, et USA tegigi teoks selle, mida kõik tegelikult, no põhimõtteliselt ilmselt teadsid või vähemalt pelgasid, et tuleb, aga nüüd on see juhtunud, et Trump teatas siis hiljuti, et hülgab tuuma leppe Iraaniga. Ole hea valgusta, et miks?
No alustame sellest, et Trump vaatamata sellele, et ta on palju kriitikat leidnud, on ta osutunud selliseks presidendik, kes vist peaaegu kõik oma valimiseelsed lubadused on täitnud või kui ta midagi ei ole veel täitnud, siis ta...
Obama Careist vist täitsa lahti ole saanud veel.
Päris ei ole, aga siis ta püüab neid igal juhul täita ja kui me meenutame seda valimiskampaani aega, siis Iraani tuumaleppest lahti ütlemine oli üks Trumpi lubadus. Nii et Trump on väga jäärapäine oma lubadustest kinnihoidmisel. Kui mõni paindlikum poliitik saab põhjendada oma samme või põhjendab oma samme sellega, et noh, olukord on muutunud, on selgunud uued asjaolud, see tõttu me peame ümber hindama nii-öelda ühe või teise tegevuse, siis Trump ei ole lasknud nendest asjadest ennast nüüd olulisel määral segada. Ja seal, kus Trump just ei suuda võib-olla toime tulla, kas siis oma enda parteiga või oma oponentidega või siis nii-öelda kongressiga tervikuna, seal Trump on jäärapäraselt oma asja ajanud. Nii et siis esimene ja ma arvan kõige olulisem põhjus on see, et mida ka Trump tõenäoliselt ka endale seda põhjendab, et see oli minu valimislubadus ja 0-4 ma selle lubaduse nüüd ka täidan ja olengi täitnud. Ning teised asjaolud võib-olla siis on juba nii-öelda, mis on põhjustanud või mis on tinginud sellise lubaduse andmise. Et ma arvan, et siin on tema isiklikud ja lausa perekondlikud sidemed Iisraeliga küllaltki olulised, mis on ilmselt seda otsust ka mõjutanud ja võib-olla need asjad kaaluvad Trumpi puhul sellised võib-olla mitmed muud geopoliitilised argumendid ka lausa üle. Nii et noh, me näeme, et Trump oli ju väga tugeva oma liitlaste eeskätt, oma liitlaste mõjutustegevuse all, et seda nii-öelda oma otsust muuta tuumaleppest mitte lahti öelda, et ju tipptasemel lausa nii Saksa, Prantsuse kui ka Britid seda üritasid, aga ega jah, vist väga palju arvamus või usku sellesse, et Trump oma ideest loobub ei olnud.
Hille, kohe saad Istanbuliga sõna, aga ma tahaks siiski Mardi käest veel täpsustavalt küsida, et Trump on ka tegelikult ju natuke seletanud seda, mis tema meelest selle leppega siis valesti on.
No tegelikult on ta välja toonud ju mitu aspekti ja kõige olulisem on Trumpi puhul ikkagi see, et ta väidab, et see leppe ei takista kokkuvõttes Iraanil oma tuuma potentsiaali arendada. Noh, kas see jõuab tuumarelvani või mitte, ega seda võib-olla me keegi täpselt ei teagi, aga seda, et see on ju tähtajaline, et see on 15 aastaks ja isegi kui Iraan nagu püüabki või isegi peabki kinni selle leppitingimustes, siis ei takista see Iraanil hilisemalt seda nii-öelda oma tuumapotentsiaali välja arendada ja kokkuvõttes loob see potentsiaalselt ikkagi sellise ohu, et Iraanist tekib tuumariik ja see on nagu Trumpi väik vältel eluliselt ohtlik mitte ainult siis regioonile, sealhulgas Iisraelile, vaid eluliselt ohtlik kogu maailmale, sealhulgas ka Ameerika Ühendriikidele.
Nii, Hille, sa tulid väga hiljuti just Jordaaniast ja oled ka praegu Türgis, et anna selline regionaalne vaade asjadele, et kuidas, noh, raske öelda, selles regioonis on ääretult suur regioon või piirkond, aga siiski, et kuidas seal sellele samale teemale vaadatakse ja millised vastukajad on olnud?
No alles hakkavad ju, ütleme, kohalikud riigid üle saama šokist, et just lähiaegadel siis kolitakse Ameerika saatkonda Tel Avivist Jeruusalemma, mis on tõesti selline nagu noh, väga vastuvõetamatu siis kõikidele moslemitele, olgu nad siis šiidid või sunniidid ja kas Ameerika liitlased või mitte liitlased, et see on juba piisavalt nagu seda jõudude tasakaalu siin regioonis kõigutanud ja loomulikult Iisraeli kasuks. Ja nüüd on siis uus uudis ja nii Jordaanias siis inimesed, kellega ma sellest rääkisin ja loomulikult ka Türgi on ikkagi väga selgelt selle sammu vastu, mis siis, et me räägime ikkagi siin alailma nii-öelda sunniitide ja šiitide vahelisest vastuolust, aga lõppkokkuvõttes näevad väga paljud riigid seda kui uut konspiratsiooni, et Lähisida või jõudude tasakaalu kõigutada ja luua siis nõrgendada, ütleme, orgaaniliselt kasvavat Iraani ja jõustada Saudi Araabiat ja Iisraeli. Ja kõige selle juures on siis jah Türgi, kes on siis selline ajalooliselt ju väga hea Iraaniga toimetuleku kogemusega, et nendel on selline välja kirjutamata selline käitumisreeglistik, et juba 16. sajandist saadik on ju siis Pärsia impeerium ja Osmani impeerium kõrvuti olnud, hiljem on siis neist saanud Iraan ja Türgi ja nad on mõlemad suutnud vaatamata siis sellele, et üks on suur šiitlik jõud, teine sunniitlik jõud, omavahel ikkagi nagu võrdlemisi hästi nii-öelda selliste konstruktiivsete vaenlastena toime tulla. Ja muidugi Türgis ka, nagu ka Jordaanias ollakse siis sanktsioonidele vastu, sest noh, Türgis esmajärgus on küsimus väga olulise majandusliku siis aspektiga, et Türgi äri on väga suuresti Iraaniga seotud ja kahtlemata ka teised riigid, see kõigutab nagu seda lisaks julgeoleku teemale ka majanduslikku olukorda regioonis, nii et inimesed, kellega mina olen rääkinud, siis enamasti nähakse kui seda ühte seda suurt nii-öelda lähisida suurt projekti, mis siis nagu tuleneb juba 60-test, 70-test ja siis välisjõud jõustavad vastavalt oma huvidele erinevaid riike Lähis-Idas ja sellega siis pidevalt seda olukorda kõigutavad ja raputavad. Ja et ei ole ühtegi positiivset vastukaja kuulnud, ei kummalegi, ei Jeruusalemma küsimusele, aga nüüd ka Iraani sanktsioonidele.
Ma küsiks selle Iraani kohta Hille sult selles mõttes ka, et sa oled ka Iraaniga päris palju kokku puutunud ja seal ise käinud võrdlemisi hiljuti, et ütle eemalt vaadates, noh, päris selgelt Iraanis ei läinud ka selle tuumaleppe saavutamine üldsegi kergelt, et see oli tegelikult ikkagi nii-öelda liberaalsematele ja maailmale rohkem avatud Iraani jõudude võit konservatiivsemate ja äärmuslikemate jõudude üle. Et millist sisepoliitilist mõju selline nüüd Ameerika Ühendriikide käitumine Iraani sees? Kes võidab, kes kaotab, ütleme siis niimoodi, kes koorib praegu sellega?
No muidugi on selge, et Ruhani tuli ju valimiste võitjaks teist korda täpselt tuginudes lubadustele, et üleüldine majanduslik olukord kasvab. Ja alates 2015. aastast, kui Iraan sai siis hakata müüma naftat maailmaturule, tõepoolest majandus hüppeliselt kasvas. Ja paljud Euroopa firmad ka on ju ääriveeri ikkagi Iraaniga üritanud kokkuleppeid sõlmida, et ma nimetaksin siis näiteks Volkswagenid, Peugeot, Airbusi lennukeid pidi Iraan ostma, et ühesõnaga loomulikult puudutab see just nimelt neid inimesi, kes nägid, et see pikaajaline õgvenemine toimub just nimelt majandusliku kasvuga seoses. Ja väga paljud ütlevad, et Ahmadinejadi juhitud nii-öelda siis see konservatiivne, äärmuskonservatiivne, šiitlik opositsioon ainult plaksutab käsi selle otsuse peale, kuna nemad algusest alates saadik seda kokkulepet nagu nii ei tahtnud, kuna nad peavad ju nii Ameerikat ja loomulikult ka oma tema siis liitlast regioonis Iisrael ja oma number üks vaenlasteks, nii et loomulikult antud otsusest võidavad Iraani äärmuslased eelkõige ja pettunud on mõõdukad, kes valisid Rohaniid, sest Rohani ei suutnud ikkagi seda hoida seda kokkulepet jõus. Nii et kurb, aga tõsi, et äärmuslikud jõud sellest otsusest pigem võidavad, mitte ei siis nõrgene.
Mart, ole ja lisa oma kommentaar.
Jah, no kõigepealt, kas see meeldib või mitte, aga Iraan ei ole nüüd Euroopa mõttes demokraatia ja ka valimised ei ole Iraanis meie standardite järgi demokraatlikud, et kui noh, vahetad enne seda, kui Trump siis otsustas leppest lahti öelda, päris tõsiselt rõhutati seda võimalust, et Iraan astub sellest leppest ise ja kohe välja ja Iraan andis ka ise selle kohta tegelikult päris mitu signaali ja mõnes mõttes Rohani positsiooni võibolla, aga võibolla see on ka tema nii-öelda paratamatu sundkäik, näitab see, et tegelikult Rohani suhtus selles ju küllaltki mõõdukalt, et ta ei astunud sellest välja, ta rõhutas seda, et kui Euroopa Liit ja Venemaa peavad leppist kinni, siis peab sellest ka Iraan kinni. Nüüd ise asi, kuidas Euroopa riigid sellest kinni pidada saavad, kui näiteks ameeriklased väga, väga järjekindlalt hakkavad neid sanktsioone rakendama ja hakkavad rakendama ka näiteks Euroopa firmade suhtes, aga see on nüüd natukene kaugem tulevik. Ma ei hakka selle üle spekuleerima, et kas see reaalselt võimalik on või mitte, aga ma julgeksin öelda küll, et see on Iraani poolt siiski väga oluline ja mõõdukas käik, et Iraan tegelikult jättis võimaluse, jättis ukse lahti selle leppega edasi liikumiseks, mis mõneti näitab ka seda, et need nii-öelda äärmuslikumad jõud Iraanis võivad käsi plaksutada, aga Rohani ilmselt saab selle probleemiga ka hakkama ja võib-olla talle on nagu valusaks sammuks või järgmiseks valusaks löögiks see, kui Euroopa Liit lihtsalt ei saa seda lepet siis juba nimetatud asjaoludel täita. Ja teine küsimus, Iisrael. Ja eeskätt Netanyahu, ega selles mõttes, kui me räägime siin Trumpist ja Ameerika Ühendriikides, siis see antud juhul ei üks sama, üldsegi mitte. Et Ameerika Ühendriikides on väga tugev teissugune arvamus Trumpile, seal hulgas mitte ainult demokraatide opositsiooni seas, vaid ka vabariiklaste enda seas, nii et ma julgen öelda, et Ameerikas on siiski nii-öelda hoopis teissuunda ka olemas ja Iisraelis on täpselt samuti teissuunda olemas, aga ma rõhutaksin või tooksin välja siin oma arvamuse, mida siis Netanyahu nii-öelda kõige rohkem kardab. Kas ta kardab seda, et Iraan nüüd lähitulevikus saab tuumarelva ja sellega ohustab Iisraeli? Ma arvan, et ta ei pea seda eriti reaalseks. Ta kardab hoopis midagi muud. Ta kardab seda, et Iraan majanduslikult tugevneb ja saab kaugemas perspektiivis nagu täiendavalt oma potentsiaali juurde, millega ta ohustab Iisraeli. Ja selles mõttes äärmuslikum Iraan, kes on pidevate sanktsioonide all, võib olla Iraanile ohutum, kui seda on Iisraeli lohutum, kui seda on mõõdukas Iraan, kes saab üles ehitada oma tugeva majanduse ja kes teab, kes selle majanduse põhjal hakkab hiljem siis Iraani militariseerima.
Teeme praegu saatesse mõne minutilise makstud teadannete pausi ning lahkame siis seal, kus praegu pooleli ei neid samu lähisidaga seonduvid teemasid edasi.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi, eetris on Välismääraja saade. Tänases saates räägime lähisida teemadel, aga ka kindlasti Ameerika Ühendriikidest ja saade ise ajendatud siis Donald Trumpi otsusest Iraaniga tuumaleppest taganeda. Stuudios Mart Nutt ja Hille Hanso Skype'idel Istanbulist, mina saatejuht Hannes Hanso. Kui oleme juba siin nagu regionaalsest vaatest natukene rääkinud, aga üks asi, mis minul isiklikult natukene kriibib selle teemaga seoses on see, et nagu sa Mart juba ennem ka nimetasid, et tegelikult käisid ju Trumpi ümber veenmas või proovimas teda ümber veenda Prantsuse president Macron, liidukantsler Angela Merkel ja ka Briti välisminister Boris Johnson, noh, ilmselgelt edutult. Et see on nagu üks päris mitmest viimasel ajal esile kerkinud teemast, mitmedest Lähis-Idaga seonduvad, kus selline USA ja Euroopa, noh, transatlantiline selline suhe, no päris selgelt on saanud kõva maksahaagi ikkagi taaskord. Et ütle Mart ja Ille saab ka kindlasti kommenteerida, et kui negatiivne see praegu käivitunud stsenaarium selliste Atlandi üleste, ja meil Eestina on siin ka päris palju kaalul tegelikult, et kui palju selline negatiivne stsenaarium, mis käivitunud on Atlandi üleste suhete jaoks nagu tähendab?
No ega Euroopa riikide ja Ameerika ühendriikide liitlassuhe sellepärast nüüd ära ei kao. Seda ma arvan, et ei juhtu sellepärast, et noh, kõik need riigid saavad aru, et neil tegelikult kolmandat teed ei ole. Aga selles mõttes Ameerika ilmselt tugevdab oma positsiooni Euroopa riikidele oma seisukoha pealesurumisel ja Euroopa liidu riigid nagu selles mõttes on jälle noh, mõneti nagu peavad põhjendama oma enda riikides seda, et miks nad siis midagi jõulisemat ette ei võta, nii et sellise usaldamatus kahtlemata nende vahel tõuseb. Ma siiski vaataks natukene ka ajalost tagasi seda nii-öelda usaldamatuse varasemaid etappe, neid on olnud ju ka. Ma ütleks, kõige suurem usalduskriis Ameerika ühendriikide ja Euroopa riikide vahel oli ju tegelikult 1956. aasta Suessi kriisil, kus Nõukogude Liit ja Ameerika ühendriigid asusid Egiptuse taha ja Iisraeli taha asusid Prantsusma ja Suurbritannia. Nii et noh, mõneti kujunes ju selline paradoksaalne olukord, kus liitlased Ameerika ühendriigid ühelt poolt ja britid ja prantslased teiselt poolt koos Iisraeliga olid ju vastas pooltel. Ja see ületati muidugi, aga see oli üks võibolla raskemaid etappe ja teise etappi, mille ma välja tooks, oli Ameerika ühendriikide sekkumine Grenada kriisi, kus britid olid ikkagi väga pahased, et britte isegi informeeritud selles, kui Ameerika ühendriikide otsustasid seal nii-öelda sisepoliitikas sekkuda 80. aastatel. Nii et ma arvan, ka see nii-öelda kriis, no võibolla on isegi palju teda kriisiks nimetada, ütleb selline diplomaatiliselt tugev erimeelsus on ületatav kindlasti, aga eks ta jätab oma jälje ja ma ei tähtustaks seda olukorda nüüd üle antud juhul Balti riikidele. Ma arvan, et Balti riigid jäävad sellest problemaatikast siiski mõnevõrra kõrvale, nii et see no. Rohkem keskendub võibolla ikkagi tõesti sellele regioonile ja võibolla euroatlantilistele suhetele nüüd omavahelisest kahepoolsetes suhetes.
Ma siiski arvaksin, et või tähendab on märke minu meelest, et see üks asi viib teiseni, et teatavasti just ametisse nüüd oma nii-öelda akrediteeringu üle annud Ameerika ühendriikide suursaadik Berliinis näiteks läks saatkonda tagasi ja siis noh, avaldas avalikult siis oma seisukohad, et kõik ettevõtted, Saksa ettevõtted, kes Iraanis äri teevad, lõpetagu need kiiresti ära, muidu hakatakse neid sanktsioneerima Ameerika ühendriikide poolt. Et tegelikult siin on selline jätku konflikti ja probleemide võimalus ikkagi päris arvestatav, sest Prantsuse, ütleme siis Itaalia, Saksamaa, vähemalt nagu no, arvestatavad ärihuvid on täna Iraanis olemas ikkagi, no, väga arvestatavad.
No see oli ju esimene nii-öelda ärihuvide või majandusalane konflikt Euroopa liidu või Euroopa NATO liitlaste ja Ameerika ühendriikide vahel. Alles oli see tollide küsimus ja õhus ja ka seegi ju kokkuvõttes ei ole ju mingile lahendusele jõudnud. Eks selline, no mõnes mõttes öelda, kaubandus seda õhus on ja ega seda ei tasu alahinnata. Et Ameerika ühendriikid kahtlemata avaldavad Euroopa riikidele survet selle Iraani leppest eemaldumiseks ja ma arvan, et siin on nagu see konflikt õhus küll, aga ühte aspekti ma tahtsin rõhutada siiski veel, mis nüüd läheb otseselt Euroopa liitlaste ja Ameerika ühendriikide omavahelistest suhetest välja, aga mille mõju on, ma arvan, et tunduvalt suurem, kui me võibolla praegu oskame seda näha, see on Venemaa. Ja Venemaa manööverdamise ruum Lähis-Ida küsimustes kasvab selle olukorraga palju, palju tugevamalt. Ja kui me vaatame, mis on nagu Venemaa nii-öelda suhetes, kahepoolsetes suhetes Lähis-Idas toimunud, kõigepealt juba varasemalt Venemaa ja Türgi suhete soojenemine ja need ei ole mitte sugugi läinud nii-öelda halvemaks või teravamaks. Teiseks, juba mõnda aega toimub Vene-Iraani suhete soojenemine ja Venemaa saab tegelikult, kui Euroopa ettevõtted peavad nagu sanktsioonidele mingilgi määral alluma, siis see annab Venemale tunduvalt vabavamad käed Iraaniga suhtlemisel. Ja kolmandaks, näiteks Netanyahu. Netanyahu, kes käis alles hiljuti Moskvas, mis viitab ju tegelikult asjaolule, et Venemaa ja Iisrael on oma suhteid tihendamas. Ja kui me paneme nüüd selle kompoti siin kokku, siis me näeme seda, et Venemaa kasutab või püüab sellest olukorrast sealt nii-öelda nii Pärsia lahest kui Vahemerest ikka päris suure kala kinni.
Hille, kas sul on samasugune tunne praegu, et regionaalselt siis vaadates, et Venemaa roll tegelikult kasvab, mänguruum järjest laieneb ja Ameerika Ühendriikide selline juhtroll on ilmselgelt mitmetes küsimustes kannatada saanud?
No absoluutselt. Minu meelest, Hannes, sinu tähelepanek sellest, et see liitlassuhteid mõjutab, minu arvates mõjutab ja vägagi, sest praeguse lepingust taandumine lööb just kui Euroopa riigid ja Ameerika Ühendriigid ja Türgi nagu üksteisest lahku ja Euroopa riigid on nagu sunnitud jääma siis nii-öelda ühte situatsiooni Venemaa ja Hiinaga ja kuidas sealt nüüd edasi minnakse, noh, on ikkagi järjekordne nagu näide siis ka Venemaale sellest, et Lähis-Ida küsimustes osavalt laveerides on võimalik osapooli omavahel lahutada ja ma väga kardan, et USA praegune president seda ei mõista ja mis ma tahtsin küll ütelda, me rääkisime enne Iraani majanduse arengust, et ma hüppan korra siia regiooni tagasi ja Iisraeli hirmudest, et jäi nagu mainimata üks väga oluline aspekt minu meelest, et Pärsia arenemine majanduslikult on üks küsimus, kuid tema tegevus lähiriikides on täiesti teine küsimus, mis loomulikult Iisraelis suurt muret tekitab, sest kui me vaatame Iraaki, mis on ju šiitliku valitsusega samuti just siin mõned päevad tagasi võitis Hezbollah Liibanonis koos oma liitlastega siis parlamentis enamuse. Süürias on ju Iraagi erinevad paramilitaarsed rühmitused ja revolutsiooni kaitsjad.
Iraani.
Täiesti just Iraani revolutsiooni kaitsjad on Süürias sees. Sellele on väga palju tõendeid ja loomulikult kõik need nii-öelda on tekkimas selline siis koridor, tohutu suur logistiline koridor siis Pärsia lahest Vahemereni, mis on, ma arvan, et mitte ainult Iraani majanduse kasvuga, vaid üldse Iraani mõju laienemise kõige suurem eesmärk ja see uuristamine on siis see, mida Iisraelil on kõige rohkem põhjust karta, sest lähipäevadel siin ju hiljuti on just olnud ka siis raketi rünnakud üksteise suunas Golani kõrgendikult Süüria ja Iisraeli vahel ja ma arvan, et lihtsalt Iraan, mitte ainult ei kasva majanduslikult, vaid tuleb Iisraelile sõna otseses mõttes külje alla ja ma arvan, et seda kardab Iisrael kindlasti kõige rohkem ja vägagi põhjendatult.
Lisame sinna loeteluga sündmused Jeemenis. Võime ju öelda, et geograafiliselt võib-olla Jeemen jääb Iisraelist küllaltki kaugele, aga Iraan võtab väga tõsiselt tegelikult oma positsioonide suurendamist ka Jeemenis, nii et Iraan on ilmselt võtnud sihikule no praktiliselt kõikide šiitlike ringkondade või piirkondade oma kontrolli alla saamise ja selle peale tõepoolest, et nii Süüria, Liibanon ja siis võib-olla kaugemalt, natuke kaugemalt Jeemen ja Iraak ohustavad tegelikult Iisraeli selles mõttes nii potentsiaalselt nagu kahelt tiivalt.
Ja ma arvan, sellega on ka seletatav loomulikult üha lähedasem Saudi Araabia ja Iisraeli suhe, et kui kaks riiki, regiooni riiki, kes on nagu aplodeerinud Trumpi sammu, siis noh tõesti Iisrael ja Saudi Araabia noh, keeraks kella 10-15 aastat tagasi, on ikka põhilised regionaalsed vaenlased, eks, või konkurendid, ühed põhilisematest, et huvid on ikka väga selged, et on sellised ebatõenäolised liitlassuhted hakanud regioonis ka tekima, Hille, ole hea.
Ja noh, see on järjekordselt üks näide nendest vastuoludest siin Lähis-Idas, et kuidas eilsetest vaenlastest võivad olla homsed liitlased ja see on väga volatiilne ja pidevalt ajas muutuv. Tõesti Trumpi ja Saudi Araabia suhteid on ju väga soojad, et Trumpi esimene välisvisiit võimule tulles oli ju Saudi Araabiasse ja see on minu arust ka väga sümboolne, nii et Ja nagu siin enne sai ka mainitud, siis loomulikult ärisuhted Iisraeliga on kahtlemata mitte ainult Ameerika Ühendriikidel olulised, vaid ka Trumpi äriimpeeriumile isiklikult. Nii et, et selge see, et kogu problemaatika taandub sellele, et kas, kas nähakse, et jõudude tasakaalu on Ameerika Ühendriikide huvides või tema kahjuks, ja mulle tundub praegu, et, et kuna Iraan on ikkagi jah tõesti lähi siin viimastel aastatel oma mõjuvõimu tänu siis sellele võimuvaakumile mitmetel suurtel territooriumidel Lähis-Idas võimselt kasvatanud, siis nüüd on siis jõutud aru saama, nii et selle vastu tuleb võitlema hakata, aga ma isiklikult arvan, et sanktsioonid on kindlasti viimane vahend, millega Iraani võiks mõjutada, sest nad on väga karastunud viimasel kümnendil nende sanktsioonide all juba hakkama saades. Nagu öeldud, siis leppest taganemine USA poolt tekitab kindlasti Iraanis sellist rahva pettumust ja ka uut sellist pettumuslainet nii-öelda Ameerika Ühendriikide suhtes, ehk siis see usaldus, mis võib-olla oli nagu tekkimas, on taaskord kindlasti kadumas. Ja jah, et ma kardan, et praegu see samm kindlasti Iraani ei mõjuta, ja võib-olla mis on veel üks selline oluline aspekt on see, et tekib selline alternatiivne majandus, et ma ei tea, kui palju on Eestis räägitud sellest, et ka siin Türgi pankade ja suurärimeeste vastu algatatud uurimised ja mitmed ka süüdimõistmised on olnud just nimelt selles, et kuidas siis ilma rahad, et arveldatakse kullas, naftas ja seda siis sanktsioonide ajal, et Ameerika Ühendriigid on seda nüüd uskunud ja palju siis süüdi mõistnud, aga ma arvan, et kõik regiooni riigid on siis sanktsioonidega selles mõttes harjunud, et välja on kujunenud alternatiivse majanduse võrgustikud, ja kui need muutuvad veelgi efektiivsemaks nüüd oletades, et uued sanktsioonid jõustuvad, siis ma arvan, et me näeme lihtsalt selliste nii-öelda informaalse või musta majanduse teket, sest Iraani naftat endiselt tahavad riigid, ja Türgi jaoks on näiteks Iraan väga oluline naftaga varustaja, et nad hakkavad siis liikuma üle piiride selliselt, et Ameerika Ühendriikidel nagu ei jää lõpuks selle logistika osas enam sõnaõigust.
Hille, aitäh praegu, ja praegu teemega saatesse mõne minutilise pausi.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi, eetris on Välismääraja saade. Tänases saates räägime Lähis-Ida teemadel, ajendatuna Donald Trumpi otsusest Iraani tuumalepet mitte pikendada, mida see kõik tähendab ja miks see nii on. Mart, sul jäi käsi õhku saate teise osa lõpus, ole hea, jätka sealt, kus sul poole jäi.
Jah, ma vaataksin ka nagu nende nii-öelda riikide omavälisi suhteid sellise rohkem pragmaatilise vaatenurga koha pealt, et ühest küljest tõepoolest, et noh, mõneti pilt, mis on meil ja pilt, mis on ka tegelikult koha peal, et Iisrael ja Araabia maailm või laiemalt isegi islami maailm on nagu sellised lepitamatud vastandid. Ega see ka kuhugi kao, ega selline suhtumine ilmselt jääb väga pikaks ajaks, ja siin taustal ma need leppimist ka kuskil ei näe, aga kui me vaatame neilt praktilisi samme, siis me näeme seda, et Araabia maadega omavahelised või oma sisesed konfliktid on olnud tunduvad verisemad, tunduvad pikemaajalisemad, kui on need konfliktid olnud Iisrael. Nii et no, sellest võib tegelikult päris palju järeldada. Ja kui me vaatame nüüd nii-öelda riikide suhtumist Iisraeli, siis võib-olla Iraan ongi selles mõttes olnudki kõige vähem pragmaatiline peale 79. aasta revolutsiooni, kus Iraan on teinud Iisraelist võib-olla isegi kõige suurema vaenlase sümboli ja selle kaudu siis jõudnud Ameerika Ühendriikide, pannud need kaks asja kokku. Aga kui me teisi riiki vaatame, siis see poliitika on olnud väga erinev, aga mõnedel juhtudel ka väga paindlik. Kui me võtame Saudi-Araabia, siis Saudi-Araabia ei ole tegelikult kunagi tundnud ennast ohustatuna Iisraeli poolt. Alati on Saudi-Araabia tundnud ohustatuna ennast teiste naabrite poolt, milleks on mitmed Araabia riigid ja milleks on siis juba mitu korda mainitud Iraan. Ja selles mõttes Saudi-Araabiat ja Iisrael on ühendanud väga pikka aega, no ütleme 67. aasta sõjast alates kindlasti lähedased liitlassuhted Ameerika Ühendriikidega, mitte oma vahel, aga Ameerika Ühendriikidega. Ameerika Ühendriikid on olnud ju tegelikult sild Saudi-Araabia ja Iisraeli vahel ja seda, et Saudi-Araabia hakkaks minema Iisraeliga nende kahepoolsetele suhetele või deklareeriks seda liitlassuhet, seda kindlasti ei teki.
Ei, aga on öeldud, et diplomaatilisi suhted ei ole, aga keegi just, ei salga enam, et oma vahel suhetakse tihti.
No, mida on? No selline suhtlemine toimub väga paljude omavahel vaenulike riikidega, nii et selles mõttes Saudi-Araabia ei pea Iisraeli mulle tundub enda prioriteet vaenlaseks number üks. Võtame veel paar riiki sellest regioonist. Kaks riiki on Iisraeliga läinud ju separaat kokkulepetele selleks, et lõpetada ära omavaheline konflikt. See ei tähenda häid suhteid, aga see tähendab pragmaatilisi suhteid. Kahel Araabia riigil on Iisraeliga diplomaatilised suhted, on Egiptusel, on Jordaanial ja need riigid tegelikult on huvitatud sellest, et Iisraeli ja nende riikide vahel ei tekiks mingit uut vähemasti sõjalist pingejoont, et nad saaksid oma käed hoida vabalt nagu muudes konfliktides. Jälle ma rõhutan, armastust seal ei ole, aga ilmselt neid suhteid ka säilitatakse iga hinna eest, et noh, ma käisin iljuti Egiptuses, ütleks niimoodi, et Egiptuses sellist mõtet, et nii-öelda mingi Araabia koalitsiooniga minna nii-öelda Iisraeli nii-öelda alla suruma tegelikult ei ole. Pigem Egiptuses kardetakse Iisraeli poolset aktiivsust, mida ma tegelikult ei usu, et Iisraeli poolel on, aga see hirm on antud juhul neil suurem. Nii et ja kui me vaatame siis nii-öelda, missuguses suurusjärgus need riigid omavahel on, me näeme seda, et Lähis-Idas on tegelikult kolm suurriiki. Iraan, Türgi, Egiptus, noh Egiptus nüüd kõige suurem, aga kõigis neis üle 80 miljoni inimese, Egiptuses ligi 100, majanduslikult ja sõjaliselt kõige võimsam on kahtlemata Iisrael, aga Iisrael on 10 korda väiksem nii Türgist kui Iraanist, mis tähendab seda, et ta ei ole sõjaliselt võrreldav kummagi nende riikidega, aga Iisraeli nii-öelda õhujõud ja õhutõrjejõud on piisav, et enda territooriumid kaitsta ja anda tegelikult, noh, mitte kindlasti Türgile, aga Iraanile ka vastulööke ja Saudi-Araabia on riik, kes on nii-öelda arvuliselt poole, noh, tegelikult rohkem kui kaks korda väiksem nii Iraanist kui Türgist ja ligi kolm korda väiksem kui Egiptus, aga tema nii-öelda majanduslik potentsiaal ja ressurss on jälle kõikidest nendest riikidest suurem, nii et kõik need komponentid tuleb arvesse võtta.
Ja üllatusega iljuti üheks ettekandeks ettevalmistusi tehes lugesin, et viimastel aastatel on Saudi-Araabia kaitsekulutused maailmas kolmandad. Ameerika Ühendriigid, Hiina ning siis Saudi-Araabia, alles pärast seda tulevad kõik võimalikud suured sõjalised jõud, kellest me arvaksime. Nagu,
ja arvestame, Saudi-Araabias on 30, natuke üle 30 miljoni inimese.
Just, aga Hille regioonis veel, et kui me oleme siin rääkinud Iisraelist ja Saudi-Araabiast, kes on seda Trumpi tuumaleppest taganemist toetanud, kas sulle on kõrva jäänud veel mõni riik, mis on samamoodi mitte oma siis vastasseisu sellele leppest loobumisele väljendanud, vaid pigem Ameerika Ühendriike toetanud?
Peale Iisraeli ja vaikimisi Saudi-Araabia siis ei ole ikkagi, et see on üldiselt niivõrd vastuoluline samm, et isegi kui vaikimisi aksepteeritakse, siis seda toetust loomulikult ei öelda otse välja. Ja Türki oli ka väga selgesõnaline ja ütles, et kui sanktsioonid tulevad, siis Türgi nendes osaleda ei soovi. Ilmselt Ameerika Ühendriigid alustavad nende riikide survestamist, kes seda ütlesid, aga jah, et Türgi jaoks on see majanduslikult nii oluline ja Türgi puhul muidugi peab meeles pidama, et Eesti tulevad erakorralised valimised jälle ja seetõttu on just erilised sellised lääne sekkumise teemad on praegu väga tundlikud ja loomulikult muud nagu avaldust ei olekski saanud oodata, et Türgi president on ju rääkinud väga pikalt sellest, et see on nagu moslemimaailm, et ei ole sunniite, šiite ja Türgi saab seda retoorikat endale lubada, kuna suhted Iraaniga, nagu ma eelpool ka ütlesin, on ju ajalooliselt sellised konstruktiivsed ja toimivad, et kuigi ei olda liitlased, ollakse sellised konstruktiivsed vaenlased ja nad saavad üksega väga hästi toime, nii et ei ole rohkem pooldajaid sellel otsusel.
ma loodan , et me Türgi valimistest jõuame veel ennem saate lõppu ka rääkida , sest see on väga , poolteist aastat toodi valimised järsku ettepoole , et miks ja mis see olukord Türgis on , aga mul on , Mart , selline küsimus , mis on nagu pigem selline noh , filosoofiline küsimus nagu , et kui selline USA-sugune riik lihtsalt ühepoolselt nüüd teatab , et ma ei tea , seda kokkulepet räägiti läbi 10 aastat minu meelest või midagi sellist ja sellel on väga palju osapooli , et kui sellest kokkuleppest niimoodi lihtsalt lambist otsustatakse taganeda ja ühepoolselt , kuidas läheb Ameerika Ühendriikide president , noh , see peaks toimuma nüüd lähinädalatel põhimõtteliselt , läbi rääkima ja kokku saama Kim Jong-uniga , Põhja-Korea diktaatoriga tuumarelvast loobumise üle . Et kui mina oleks Kim , kas ma usuks Trumpi , mis sa arvad ?
Ma arvan , et usaldust ei Kimi ja Trumpi vahel ei ole kunagi olnud , ei ole praegu .
ei no Põhja-Korea ise on usaldust murdnud kui palju kordi , aga siiski .
Seda ei teki kunagi , tähendab , ma arvan , et Põhja-Korea ei lase ennast nii-öelda oma Ameerika suhete taustal eriti segada sellest , mis toimub Lähis-Idas . noh , ma julgen arvata seda , et Põhja-Korea nii-öelda põhiline , Põhja-Korea liidri põhiline mure on tema enda võimul püsimine . ja kui ta saab endale selles mõttes mingisuguse tagatise , sest vaatame , Kim ei mängi ju sugugi ainult ameeriklastega , Kimi esimene mure on ju tegelikult Lõuna-Korea . ja selle kaudu võib-olla suhted teiste riikide ja loomulikult Hiina , kellel ta siis on nii-öelda pidevalt ainult tänu Hiinale , ega võib-olla see Kimi dünastia ei oleks juba ammu seal võimul olnud , sest Venemaa kukkus mingil hetkel kuskil 80-ndate lõpus , 90-ndate algus tagant ära . nii et ma ei ületähtsustaks seda mõju , sest seda , et nii-öelda Trump , kasutades Ameerika Ühendriikide globaalset mõjujõudu erinevates piirkondades võib erinevat mängu mängida , seda tegelikult maailmas teatakse ja ma arvan , et Kim võib-olla isegi võib-olla mõnes , ta võib isegi mõelda hoopis selles kategoorias , et mida Ameerika Ühendriikid on oma probleemidega seotud teistes maailma jagudes , seda vähem on selles mõttes aega Korea poolsaarega tegeleda , et võib-olla see võib suurendada hoopis ka Trumpi poolset huvi Korea poolsaarel nagu mingisugusele nii-öelda külma rahu lahendusele jõudmisel . Ma saan aru , et tähendab Türgi , Iraani ja Türgi naaberriikide suhete juurde me võib-olla tuleme veel tagasi , aga ma lihtsalt ühe märksõna toon välja , mis on ilmselt lepitanud või tähendab nii-öelda rahustanud ja otsinud Türgil ja Iraanil sellist nii-öelda konstruktiivset suhet , on ju kurdi faktor . sellepärast , et kurdi faktor häirib kõiki selle piirkonna riike ja kõik need riigid , ükspuha kui halvad nende suhted ka omavahel ei ole , on kurdi küsimustes olnud ühte meelt .
Hille , nagu lubatud , et saate lõpuni pole enam teab mis palju aega , aga siiski , et Türgi president Erdogan kuulutas nüüd alles hiljuti välja erakorralised valimised , kui mul õigesti meeles on , nad pidid toimuma 2019. aasta lõpus , aga nüüd siis korralised valimised , aga nüüd toimuvad jaanipäeval , et mis lahti ?
No tähendab , see regionaalne turbulents ja siia juurde tulebki lisada nii siis Jeruusalemma küsimuse kui ka nüüd Iraani leppest ühepoolne loobumine , et see turbulents pluss sõjad ja konfliktid siis annavad hea põhjuse praegu siis valitsevale presidendile tulla rahva ette väitega , et kuna olukord on niivõrd ebastabiilne , siis tugev juht on ainuke lahendus ja see on siis vaja kiiresti ära vormistada , et see tugev juht saaks hakata võtma vastu siis strateegilisi pikaajalisi otsuseid riigi nimel ja selle tõttu leiti siis , et opositsioon ka muideks aktsepteeris seda , ütles , et tulgu valimised millal iganes , me oleme kõik selleks valmis . Ja tuligi siis see valimiste teema ette ja
aga minu meelest Erdogani võimutäius on juba praegu väga korralik , minu meelest me kõik oleme siin kahtlustanud seda , et Türgi liigub autoritaarses suunas , selgelt presidentaalne võim on nagu põhimõtteliselt absoluutne ja kõike seda , mis seal noh , peale seda külenistide massi arreteerimisi ja nii-öelda riigipöördekatsed toimunud on ja nii edasi , et mida Erdogan siis nagu , kuhu ta veel tahab oma võimu laiendada ?
No esiteks , kui nüüd valimised tulevad, siis algab see 5 aastat uuesti, et praegu oleks tema 2 aastat lõppenud ja majanduse halvenedes ja selle regiooni sellise turbulentsi arves võttes, ütleme, AKP ja presidendi enda need valija küsitused näitavad, et ikkagi väga erinevaid tulemusi, et nad tõenäoliselt ei saa olla 100% kindlad, et see valimisvõit väga kindlalt ära tuleks, mida kauem edasi läheb, seda rohkem võib selle aja jooksul toimuda, mis nende populaarsust kahandab, nii et siis hakkaks jooksma presidendile siis esimene nii-öelda 5-aastane valitsemisaeg ja seejärel saaks ta uuesti siis 5 aastat võimul olla. Et ma arvan, et siin on lihtsalt puhta kalkulatsiooniga tegemist ja ma olen mõnes mõttes nagu vaatan pealt kurbusega, kuidas opositsioon on seda ühes küljest on tehtud mitu sellist trikki, et siis näiteks siin oli markantne näide, kuidas peamine opositsioonipartei JHP, mis on siis nii-öelda siis meie mõistes sotsiaaldemokraatlik partei, laenas uuele tõusvale rahvuslaste parteile parteile 20 oma saadikud, kes siis ühel päeval parlamendi spiikrile ütlesid, et nemad lähevad sellesse parteisse üle, kuni siis valimisteni on sellel väiksel parteil siis parlamendis nüüd 26 kohta, ehk siis nad saavad kampaania tegemiseks riigi toetust ja lähevad siis
uutele valimistele. Nagu ühinemine ka mõnes mõttes toimub. Ja see,
mõnes mõttes
kes opositsioonist loodab siis tänasest paremat tulemust?
Ma päris markantne on üks tegelane, üks rahvuslastest naisterahvas Meral Akşener, kes on praegu ennustuste kohaselt president Erdoganile siis presidendivalimistel kõige suurem vastane. Aga parteidest on ka siis, ütleme, kurdi huve esindav partei HDP on siis pannud presidendikandidaadiks välja Selahattin Demirtaši, kes on siis praegu vanglas, istub terrorismisüüdistustega, nii et tema kandideerib vanglast. Ja et käesoleva Türgi valimistega seoses on niivõrd palju kurioosumeid, et neid ei jaksa enam ühe saate jooksul üles lugeda. Ja noh, valimised on siis ette näha, eks, et kui esimeses voorus ei saa üks presidendikandidaat 50 plus ühte häält, siis tuleb teine round ja suure tõenäosusega loomulikult president Erdoğan selle võidab, aga ütleks nii, et jah, opositsioon on omakorda tegemas sellist päris huvitavaid liigutusi ja kindlasti ei ole see kõik nii kergesti vormistatav nagu Eestist enamasti kiputakse arvama, et ikkagi Türgit nagu autokraatiaks kahtlemata on ikka liiga palju nimetada veel.
Anname Mardise sõna.
Jah, nõus. Türgit autokraatiaks täna nimetada ei saa, aga tendentsid, mis sinna suunda lähevad, on aastate pikkuselt ju näha olnud ja see ei ole mitte Türgi loogika, see on üldine autoritaarse võimu loogika, et nii kaua kui nii eksisteerib opositsioon, nii kaua tegelikult reaalset autoritaarset võimu kehtestada ei saa, et autoritaarse võimu esimene mure on sellest opositsioonist lahti saada kuidagi. Kas seda tehakse siis pehmemalt niimoodi, et võidetakse valimised ja võib-olla enam vähem demokraatlikud valimised ja sellega opositsioon pannakse paika või kui see ei õnnestu, siis kasutatakse karmimad meetodid ja opositsioon lihtsalt kas keelatakse või vabu valimisi lihtsalt enam ei toimu. Et kui me vaatame siin nii-öelda viimaste aastate protsesse, noh paar asja nagu siin riigipöörde katse ja külenistide arreteerimine, suure osa sõjaväe eemaldamine võimust välja, nagu sa välja tõid, aga siis vaatame ka seda, kui sageli on tegelikult need nii-öelda valimisi Türgis ja viimasel ajal korraldatud ühe eesmärgiga, et president Erdoğan saaks ikkagi nii-öelda oma võimu pidevalt laiendada ja nüüd on küsimus, kui kaugele. Et no ma arvan, nii-öelda autoritaarne loogika on saavutada võimu täius. Tähendab laiendada nii kaugele, kui kaugele on võimalik seda võimu laiendada ja noh, ma julgan arvata, et tema selline nii-öelda eesmärk või siis võib nimetama seda lähimaks eesmärgiks on tagada endale ütleme püsiv konstitutsiooniline enamus. See püsiv konstitutsiooniline enamus tähendab põhimõtteliselt seda, et ta võib igal kell oma soovi järgi põhiseadust muuta niisuguses suunas, nagu ta seda parajasti soovib.
kui tohib, siis siin on üks väga oluline tehnokraatlik nüanss, et kui parlamendis saavutavad opositsiooni erakonnad enamuse, siis neil on võimalik uue konstitutsiooni järgi kõiki presidendi ettepanekuid ja dekreete tagasi lükata, nii et me peame jälgima ikkagi mitte ainult presidendi valimisi, vaid väga oluline on ka see, mis parteid võidavad teie parlamenti.
Nii, see on kõik, milleks meil täna selle pühapäevases Välismäärajas aega oli. Suur aitäh stuudiosse tulemast Mart Nutt, Hille Hanso Istanbuli, samuti suur tänu. Mina saatejuht Hannes Hanso ning üks tund vähem kui nädala pärast sama saade, tüsi küll teise saatejuhiga, jälle siin Kuku Raadio eetris. Ilusat pühapäeva, jätku kõigile raadiokuulajatele.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.